oleminen ja olemas oleminen.
Oleminen ja olemas oleminen.
Oleminen ja olemas oleminen.
Oleminen ja olemas oleminen.
Tervist ja kallist rahu, pereraadio kuulajad. On aasta lõpuaeg käes ja me viime ka oma mõtted ühe ajatsükli lõpule ja üritame seda vaadata jälle selle pilgu all, mille meile meie usk annab. See on vaadata selle maailma kaduvikku, igavikku ehk Jumala pilgu all. Elu meie ümber on läinud väga tigedaks, täis õelust, kurjust ja kohutavat hukkamõistu ja kriitikat. Tundes inimloomust ja selle tõttu ka meie kristlased ise ennast, saame aru, et ühelt poolt küll näha seda, mis ei kõlba, sellele osutada, aga samal ajal teades, et me patuste inimestena oleme ise kõik selle sama protsessi sees. Seega me alati viibutame seda sõrme ka ise endale, sest kristlase eneseteadvuse juurde kuulub teadlikkus, olek ja oma patuse olemise tunnetamine. Siit vast saab ka alguse see, millele me paneme nimeks meile parandus, ja see, mida maailm vajab ja loomulikult meie ise ka kõik, see ongi pidev meele parandus. Mitte meele lahutus, vaid meele parandus. Aasta lõpp viib siis meie mõtted pühakute päevale järgnes ju kohe surnute mälestamine ja pilk sellesse niisuguse eesriide taha piiluda, millest meil on ometi nii palju selget teadmist. Ja seda selget teadmist, mis on kõige avaram ja suurem, me nimetame religioosseks usuks ehk teisipidi metafüüsiliseks teadmiseks. Metafüüsiline teadmine on kõige kõrgem teadmine. Ja tavateaduse alad pürgivad järjest mõista samm haaval seda, mida metafüüsilises teadmises teatakse tuhanded, kümned tuhanded aastat. Ajasse suhtumine on kahesugune põhiliselt. Praeguses maailmas viimastel sajanditel on saanud kehtivaks lineaarne ajakäsitlus. Eriti 19. sajandist levib see niisugune arenguõpetus või evolutsiooniline mõtlemine, et kuskil on kõik midagi alanud ja meie praegune tsivilisatsioon on nagu kogu globaalse kujunemise ja arenemise niisugune esimene arenguaste ja tase ennem nagu pole midagi olnud ja nüüd see arenemine ja lõpute arenemine paremaks muutumise mõttes oleks nagu ilma igasuguse lõputa, nii et praegune ajakäsitlus on siis ilma lõputa pidev ja üha paremaks, suuremaks, targemaks, uhkemaks muutumine. Ehk lühidalt öeldes, halb, must ja paha minevik muutub siis hetke olevikuks, milles me loodame, et tulevik on alati helge, ja see helge tuleviku lootus, eriti kui me oleme näinud seda viimastel sajanditel, kus see helge tulevik on lausa niisugune elu omaette eesmärk, et paraku järjest see helge tulevik muutub mõneti väga probleemseks olevikuks ja see olevik kõige ruttu mustaks ja pahaks minevikuks. Nii et lineaarne ajakäsitus näeb siis arengut ainult heas mõttes, ilusamaks, suuremaks, paremaks ja targemaks. Ja selle vastandiks on siis tsükliline ajakäsitus ja tsüklilises ajakäsituses korduvad tsüklid ja iga tsükkel saab siis oma alguse, oma kujunemise, ta on nagu taim või puu, mis kasvab seemnest, siis ta annab oma viljad, ta õitseb, siis tema närtsib ja siis tuleb aeg, kus tema aeg on läbi ja ta lõpeb. Ja kultuuriringe, mida me tunneme või tsivilisatsioonide ajalugu näitab seda, et nad sünnivad, kasvavad, õitsevad ja siis hakkavad hääbuma, taanduma ja kaovad lõppu. Nii siis see on protsess ja iga siis asjata kuningas Saalomon, kelle tarkus oli selles, et ta kogus kokku kõik. Targad ütlemised, mis ka minevikust olid teada ja Saalomoni tarkuse raamatu nime all on see kogumik. Ega need pole tema ainuisikulised tarkused nagu meil kõigil. Ja ta ütleb siis ka ilusti need sõnad, ei midagi uut siin päikese all, kõik, mis on, on juba ammu olnud ja kordub. Nii siis me elame korduvate tsüklite maailmas. Ja heidame pilgu siis korra teaduse maailma, see sõna teaduse kõlab ka mõneti ka pahasti, selle sõnaga on nii palju õigustatud kõik võimalike naiivseid hetke teaduse seisundeid kui viimaseid ja lõplikke, aga mis siis siiski on meil selle teaduse maailmas teada, mis julgeb vaadata sellele kosmilisele tõele näkku ja tunnistada seda. On niisugune astronoomiline tsüklite kord, kui päike ja kuu ja planeedid seisavad ekliptika lähtepunktis üksteise suhtes teatud asendis. Ajastu lõpuks jõuavad need samasse punkti tagasi ja selle tõttu korduvad selles tsüklis kõik nähtused. Nii et siis päike ja tähed iga 25 920 aasta järel jõuavad tagasi valitud ekliptika punkti ja tsükkel algab uuesti. Kui midagi algab uuesti, siis järelikult, mis oli ennem seda, peab lõppema. Ja üle terve maailma on manadest kultuuridest see teada üle terve maailma. Et kogu maailma mõisteti selliselt, et iga kosmilise epohi lõpp saabub mingi kataklüsmi toimel. Ja sellele kataklüsmile järgneb uue ajastu sünd. Ja mis on huvitav siin juures veel see, et need mineviku suured kultuurid, millest on meieni säilinud siis need artefaktid, need mõistetamatud ehitused, mille tegemiseks meil tänapäeval ei oleks mingeid vahendeid ega võimalusi, et need vahendid ja võimalused, millega seda tehti, ka need on kuskile kadunud ja haihtunud. Et me ei leia mingeid tehnilisi seadmeid, kuid me näeme, et on loodud ehitusi, mis panevad tõsiselt mõtlema selle üle, kuidas neid ometi tehti. Nii et on perioodiliselt korduvad hävingud. Ja kui ka vaadata loodusrahvaste pärimusi, millele omistatakse üha enam tõsiteadlaste hulgas tähelepanu, sest nende pärimuste taga, mis on küll keeleliselt kirja pandud tihti mütoloogilises keeles, aga kes oskab seda ja õpib tõlkima, siis me võime seda tõlkida kaasa ja keelde. Ja näiteks hopi indiaanlaste pärimus on järgmine. Esimese maailma hävitas karistuseks inimeste patu tegude eest kõike õgiv tuli, mis kerkis alt ja langes ülevalt. Teine maailm hukkus siis, kui maakera telg läks paigast ära ja kõik mattus jää alla. Kolmandale maailmale tõi lõpu kohutav veeuputus. Praegune maailm on neljas. Selle saatus sõltub asjaolust, kas inimesed käituvad vastavalt looja kavatsusele või mitte. Paneme tähele, et nende indiaanlaste sõnavara on väga sarnane meile ka kristlikust mõtlemisviisist tuntud sõnavarale. See oli siis neljanda tsivilisatsiooni lõppu ajal ja nüüd viienda epohi, milles me praegu elame, saatus on samamoodi hukkuda maakataklüsmilises purunemises, mis hävitab tsivilisatsiooni ja võib kustutada kõik inimtegevuse jäljed. Siin oleks nüüd paras siis meelde tuletada teise Peetruse kirja esile toodud lõiku, kus on öeldud siis ka, kuidas tuli, mis tuleb, hävitab kõik ja kõiki inimese tehtud käte töid ei leita enam. See tähendab, et ka meie tsükli lõpp on niisugune, et kogu see tehniline maailm, mille me oleme loonud, et sellest ei jää ka jälgegi järele. No see jutt võib kõik kalada niisuguse ebameeldivana kindlasti, aga see on ka üks põhjus, miks me suleme oma silmad ja ei taha näha seda, mis on juba korduvalt toimunud siin planeedil Maa. Ja me näeme ju märkidest seda, et mingi tsükkel on jõudnud lõpule ja selle tunnused on näha ka selles, mis toimub inimühiskonnas. Nii et me seisame tsükli lõpul, mille kohta võib siis väga palju näiteid tuua nii meile teadaolevast ajaloost kui siis ka sellest metafüüsiliselt mõistetud ajaloost. Ja siin jagunevad ka praegu teaduse maailma uurijad kaheks. Ühed on siis nii öelda poliitkorrektsed akadeemikud, kes korrutavad ikka seda edu ja evolutsiooni müüti ja jäävad mineviku seletamisel põhiliselt 19. sajandi tasemele ja siis on need teadlased, kes lähtuvalt uutest avastustest nii arheoloogias kui mitmetel muudel kõigil aladel mõistavad seda metafüüsilise teadmise maailma ja see, mis seal siis avastatakse, on võrdlemisi kohutav pilt meie jaoks. Aga ometi on selles maailmas lootus, millest me tahame rääkida oma tänase saate lõpul, sellepärast, et head asjad tuleks jätta lõppu, et küsimus on selles, mida siis teha. Alati peab olema nii tänapäeva keeles öeldult positiivne programm. Ja meil kristlastel see on, sest me teame, maailma ajalugu ei käi inimeste soovide kohaselt, vaid see stsenaarium on väga selgelt ju kirjas piibliürikus. Ja kas seda piibliürikut võetakse tõsiselt ja mingi väärtusliku tekstine või mitte, see on objektiivne ja objektiivsed asjad on niisugused, mis ei ole sõltuvad inimesest ja ka marksistlik filosoofia dialektilise materialismi põhipostulaat oli mateeria kohta, mis sugune. See oli järgmine. Mateeria on objektiivne reaalsus, mis eksisteerib sõltumatult inimteadusest. Nii et sisuliselt dialektilise materialismi põhipostulaat on väga teoloogiline, kus juures siis Jumala omadused olid omistatud siis mateeriale ja mateeria seaduspärasustele. Selles mõttes on teamatise põhipostulaat teoloogiliselt ka täiesti õige. Läheme siis tasapisi edasi oma tänase vestlusega ja tuleme keskaja ajaloo käsitlusse. Keskaja ajaloo käsitlused meie mõistes, noh, ei ole nad tänapäeval akadeemilised, aga üks kõik, kuidas sellega on, meid huvitab tõde, siis keskaja teadvust ajaloo käsitluses iseloomustas just see tsüklilisus. Kõik ajalood algasid loomisega ja kõikide ajaloo tuleviku väljavaade. Tuleviku kui sellist ei olnudki, vaid maailma lõpp oli ainuke tulevik, mis oli ees. Ja meie kultuurkond elab siis selle kahe vahel, loomise ja lõpu vahel. Me näeme jälle siin seda tsüklit, mida astrofüüsika on sunnitud tunnistama, sest ka selles valdkonnas on kahesugused raamatud, nii öelda avalikuks tarbeks ja siis need päris teaduslikud uuringud. Nii et ikkagi tuleb välja jälle see tsüklilisus, see taime kasvamise lugu, õitsemine, närtsimine ja surm. Aga selles vahes, kus me siin elame, me ei jäta midagi tegemata. Selle kohta on jälle asjalik meelde tuletada Martin Lutheri toredat ütelust, et kui homme oleks viimne päev, siis ta täna istutaks õunapuu ja selles väljendub see lootus uuesti sünnile. Sõltumata sellest, et me teame, et sellele tuleb lõpp, Meil tuleb sellel maailma ajastul täitama ülesannet ja hoolitseda, et kõik oleks korras. See tähendab ülekantult öeldult nii, et kui homme on maailma lõpp, siis täna kraamime oma elamised korda, peseme ära, mis veel pesemata on, pühime tolmu ära, käime ise saunas ära, paneme puhta pesu selga. Tuleb teha ja täita seda ülesannet, mis praegune aeg nõuab, et minna lõpule vasta korralikult. Me oleme oma töö teinud ja oma ülesanded täitnud. Nii siis kultuur on elavate ja surnute maailm. Ei ole ainult selle põlvkonna maailm, kes praegu elab, vaid me oleme pärinud elu oma esivanematelt, aga me oleme esivanematelt omandanud ka ellusuhtumised, teadmised elukohta, moraalinormid, kõik, mida me kokkuvõtlikult nimetame oma kultuuriks. Ja selle kultuuri juurde kuulub see, et me suhtume inimesse ja seega ka tema jäänustesse, see tähendab, inimolend on, kuna ta on elu, siis ta elu peab olema püha. Ja kui tuua kohe äärmusliku maailma näide, see on sõda, kus inimesed vastamisi tapavad üksteist. Ja ometi mõistavad kõik, et see surma piir on see piir, millest alates vaenlased ja omad oleks nagu ükskõik. See asi küll kahjuks üha niisuguses allakäivas kultuuris näib kah olevat juba niisugune kaduvarusaam, aga selle jäänused elasid veel teise maailmasõja ajal. Antiikroomas oli vahetegemine selge, haud oli püha ja puutumatu, sõltumata sellest, kas see haud oli keisri haud või hukatud kurjategi haud, tajuti surma piiri. Aua rüvetamine oli karistatav ühtemoodi. Näiteks, kui te Rooma linnas sõidate bussiga välja mööda Via Cassiat Firenze poole, siis õige varsti on linna piirides üks bussipeatus, see on park, ja bussipeatuse nimi on Tomba di Nero. See on Rooma keisri Nero haua koht. Kahtlemata, Nero oli niisugune keiser, keda vaevalt keegi armastas ja armastusega mälestas. Jaa! Sellest hoolimata, tema auamonument on sellest ajast tänini säilitatud ja alles, sest see on surnu haua mälestusmärk. Surm on piir, esiteks, teiseks. Inimene kuulub ajalukku ja me ei saa teda ajaloost välja kirjutada selle läbi, et me lõhume ta monumenti maha. See monumentide lõhkumine on rumalus. Monumentid ükskõik, kelle tehtud ükskõik, millal see on ajalugu ja seda peab meie enese teadvuse huvides hoidma ja säilitama. Kõne alla võib tulla küll selle monumendi koht, et see koht võib olla väga ebasobiv järgmisele ajale, aga siis tulebki toimida nii, nagu ka meil siin Eestis väga targalt ja õigesti on toimitud, et ajaloomuuseumi hoovis on siis nende nõukogudaegsete monumentide paik, seal me näeme siis Lenineid ja Stalinit ja Kingisseppa ja kõike. Jah, see on õige, neid tuleb säilitada, see on ajalugu. Aga elavate ja surnute maailm tähendab siis ka seda, et me oma surnud kaaslasi, lähedasi, ükskõik kuhu ei viska prügimäele minema, vaid me suhtume neisse pieteedi tundega. Üle terve maailma alates loodusrahvastest, kuni siis kõrgkultuurideni meie arvates, ise me peame seda muidugi alati selleks kõige kõrgemaks kultuuriks, on pieteet esivanemate hingede ja surnute suhtes. Ja samuti see kindel teadmine, et nendega elatakse jätkuvalt edasi koos, ka siis, kui nad füüsiliselt on meie hulgast lahkunud. See on niivõrd selge ära tundmine, mille tõttu on selge ka see, et surnuaed, näiteks me imestame, kuidas on võimalik, et audade pealt võib varastada lilli näiteks ja minna neid turule müüma. Peab olema niisugune piir, mille ees iga inimene üks kõik on madalda muidu võib olla, tajub seda piiri, et vaat siit üle ei astuta, siit kaugemale ei minda, siin on midagi, kuhu meie käsi ei ulata. Ja seetõttu nüüd on saanud ju aktuaalseks see sõna nagu hauarahu. Ja hauarahu kehtib siis selle õnnetu Estonia laeva suhtes, kus on siis mingi eriline hauarahu, mida keegi ei tohi segama minna. Siit loogiline järgmine küsimus. Kas siis tuleksid kõik surnuaiad üle betoneerida, aia peale panna silt, et hauarahu tõttu on keelatud surnuaias käimine ja sinna lillede viimine ja veel vähem sellest, et reha ja labidaga seal midagi teha, see on ju otseselt hauarahu rikkumine, kui loogilist järeldust teha. Nii et see asi peaks ka palju meile selgitama selle hauarahu mõiste kuritarvitamist, et kui see loogiliselt lõpule viia, siis ei tohiks ühtegi kohta, kuhu me oleme oma lähedasi matnud enam oma jalga kunagi tõsta. Ja ometi just meie elu juurde kuulub see, et me suhtleme esivanematega ja meenutame neid selle läbi, et me vähemalt ühel korral aastas läheme audadele, paneme küünla, me vestleme mõttes nendega. Nad on meie mõtte maailmas, nad on meie mälus, nad on meie jaoks ikkagi veel elavad ja ongi elavad. Ja seetõttu tuleb hauarahust hoopis teisiti aru saada, see tähendab pieteeti küll, jah, aga see pieteet ja austus kadunute vasta ei mäljendu mitte selles, et me betoneerime üle ja keerame selja, vaid et me suhtleme nendega väärikal ja selleks sobival viisil. See kuulub meie hingeelu ja meie kultuuri juurde. Keskaega kui kristliku kultuuri kõrgaega iseloomustas mõiste memento mori. Avalikus ruumis olid igal pool nähtavad surmasümbolid. Miks keskaja inimene ühelt poolt hoidis surmapilti silme ees? Sest et see tuletas meelde kaduvust ja seda, kui lühike kõik on. Miks keskaja inimene julges surmale silma vaadata, aga sellepärast, et tal oli lootus Jeesuse Kristuse ülestõusmise läbi. See andis selle sisemise jõu surma tunnistada ja samal ajal surmast üle olla ja surma teist viisi vastu võtta. Tänapäeval on sümbolid teistsugused. Me ei näe surmasümboleid otseselt kuskil, ülekantud mõttes, tegelikult nad ongi surmasümbolid. Milles on siis asi? Seal, kus on elukultuur ja eluhoidmine, on huvitaval kombel avalikus ruumis surmasümbolid. Seal, kus on surmakultuur elus, tegelikkuses, avalikus ruumis surmasümboleid ei ole, vaid pigem on nad täis seksisümboleid. Ja samal ajal me näeme ka, et kui veel hiljaaegu, kui inimene suri, siis öeldigi, et ta suri. Tänapäeval välditakse sõna, et keegi on surnud. Lahkus. Lahkus meie hulgast. No see kõlab nii pehmelt. Ei tea, kus ta läks. Sõitis Ameerikasse või läks Austraaliasse või lahkus siit. Et see kartus nimetada seda sõna surm välja. Ja see on ka mõistetav, sest meil ei ole surma vasta panna enam mitte midagi. Ja me näeme seda ka ühes kõige jubedamas nähtuses, mis nii öelda mõistab terveid rahvaid hukka ja viib neid hävingusse, on see, et kui emadus, mis kristlikus kultuuris oli ülistatud Jumala ema neitsi Maarjaks, see on ema lapsega. Ja see laps on Jumala poeg, ja inimese poeg. Ta on ühteaegu täiuslik Jumal ja täiuslik inimene. See on ideaal. Ja seda ideaali kehastab inimkonna esindajana naine. Lunastuse loos on naine ju tõstetud ülimale austatavale kohale. Jumala ema, inimkonna esindaja on naine. Ja meie mehed ärgem solvugem sellest. Et jumalikkus ilmutas ennast naise läbi ja see väike laps, mis ta süles on, see on uus elu. Elukultuuri sümboliks ongi neitsi Maarja Jeesus lapsega süles. Ja mida me nüüd peaksime panema, mis iseloomustab tänapäeva tsiviliseeritud lääne maailma? No sinna võib sellise pildi teha, kuidas 40-aastane üles mukitud daame läheb Tal on nööri otsas karvane koera näss, kellele on pandud pitsidega kleidid selga. Ja kui küsida, et palju sul lapsi on, siis lapsi tal ei ole, aga tal on 4 aborti vähemalt. See vist ei vaja rohkem enam kommentaare, mis toimub ja missugune on surmakultuur, mida proklameeritakse siis kõikide seksisümbolitega. See on siis niisugune surma teeniv ja teiselt poolt elukultuur õitses seal, kus avalikus ruumis olid surmasümbolid ja tuletasid meelde, et selle surma vastu me paneme elu ja paneme elu kahel tasandil. Paneme elu füüsilisel tasandil, sünnitades lapsi ja hoides neid ja pannes surma vasta ka oma usu läbi igavesed väärtused ja igavese elu. Nii et sellesse niisugune väga lihtne vahe ongi. Seega hing, elu, eluhingus, eluhing. Kui me räägime nüüd individuaalsest inimolendi elust ja surmast, siis meie vanas Eesti talupoja kultuuris kehtis ju ka see ammu enne Kristust juba ära tunnetatud inimhinge saatuse niisugune asjakäik. Kui inimene suri, siis meie talukultuuris oli kirstu panemine, see oli eraldi talitus, ja siis 3 päeva tavaliselt maa ühiskonnas pandi ta aita. Meie kultuuris ait jaguneb 3, on toiduait, riideait ja magamisait. Magamisait oli viimane ja magamisaita pandi siis see surnu 3 päevaks. Nendel 3 päeval ei tohtinud lärmata, vaikne pidi olema, lastel oli keelatud mängimine aida ligidal ja iga päev käisid külast vanemad naised, kes siis seda asja teadsid ja tundsid seal kirstu juures palvetamas ja laulmas vaikse häälega. Ja kui nad seal tulid aidast, siis öeldi lastele olge tasa, et hing lahkub alles. Et 3 päeva on esimesed 3 päeva, mil hing alles eraldub ja lahkub, et see ei ole hetkeline protsess ja peab aitama hingel lahkuda. Ja mitte kunagi ei tohtinud inimest enne 3 päeva matta, sellepärast, et inimene võib veel 3. päeval uuesti bioloogilises mõttes ellu ärgata või ei suregi veel ära, tuleb uuesti elu tagasi. Ja kõige õigem on hoida 9 päeva, et ei maeta inimest enne 9 päeva. Ja see 9 päeva peab ta saama siis rahu ja elavad inimesed saavad aidata hingel lahkuda, et see tal kergem oleks. Sest kui me väga halame ja nutame ja hoiame kinni, siis ei saa hing minema ja me ei tohi seda teha. Vaid meie armastus peab väljendama selles, et me saadame teda oma palvetega vabanemisse sellest mateeria, jäme mateeria vangistusest. Ja selle tõttu siis ka veel 40 päeva hiljem, kui on juba siis muidugi maetud inimene, on see meelde tuletamine ingepalved ja kogemused näitavad ka seda pikaajalised ja sagedased ja eri kultuurides, et 40 päeva järel on see esimene tõeline inge vabanemise aeg, see protsess, millal ta siis kosmilises olemismüsteeriumis läheb teise seisundisse. See jutt võib kõik kõlada väga ebateaduslikult, aga ütleksime siis jälle uuesti nii ja tuletame meelde. Ta on teaduslik metafüüsilise kõrgema teadmise mõttes ja küllab ka järjest see meie tavateadus ju jõuab ka nende asjade äratundmiseni mitmete vastu vaidlematute faktide tõttu. Seda meditsiinis eriti, kus kogetakse palju neid nähteid, mis kinnitavad seda kõike, aga seda millegi pärast avalikult räägitakse ainult mingites eri ajakirjades, Need ei ole teadmised, mis kuuluksid veel siis nii ütleme massimeedia valdkonda, mille abil moodustatakse enamuse inimeste maailmavaadet ja arusaamisi. Aga meil kristlastel on eesõigus elada kõrgema teadmise maailmas ja sellest tulenevalt ka meie teadmised elust üldse kosmilises plaanis on teistsugused. Milles on siis veel meie lootus siin selles maailmas? Selle mõistmiseks, mis praegu toimub kogu maakeral, tuleb lugeda Johannese ilmutamise raamatut. Ilmutamise raamatus on palju sümboolset ja kujundlikku, mis ei ole tavalugejale selged, peale selle, et tajutakse nii vaistlikult rohkem seda protsessi, mis on toimumas. Need on jälle kõrgemad metafüüsilised teadmised ja see protsess on juba käivitunud. See lõpuprotsess toimib juba. Ja nüüd selle lõpuaja kohta on öeldud, et enamus hukkub, aga väike osa inimesi on väärt uue tsükli jaoks. Kes on need, kes on väärt uut tsüklit? Need on need, kes selles saatanat teenivas maailmas lõpuni püsivad. See viitab kiriku märterlusele. Kirik, kelle ülesanne ja Jeesuse Kristuse poolt loodud institutsioonina, on metafüüsilist tõde hoida elavana, anda edasi ja anda inimesele järgmiseks tsükliks pääsemise lootus ja mitte ainult lootus, vaid ka kindlus. Kuidas see kirik sellises hukkuvas maailmas praegu toimib? Me näeme, et selles läänepoolses Euroopas, mis hoopleb oma kõikide suurte vabadustega, on juba käivitunud kiriku jälitus ja seda mitte ainult verbaalselt, mitte ainult igapäevase elu niisuguse meedia tasemel kemplemise vaimus, vaid tegudena. Kui meie naaberriigis, kes meile tükk aega on olnud siin suureks eeskujuks ja keda me teadsime ilja aegu veel kui kristliku kultuuri ja kristliku traditsioonide maana, kui seal pannakse inimesi vangi piiblit siteerimise eest, siis on ainult aja küsimus, millal meie siin Eestis ka sinnamaale jõuame, et piiblit siteerimine, mis praegu veel siiski meil ei ole karistatav, aga kuulutatakse õige varsti ka siis inimvaenulikuks ja vihakõneks lausa sellepärast, et lähtuvalt sellest, kuidas tõlgitseda, mis see vihakõne on, siis igasugune tõe väljaütlemine on ju kohe vihakõne. Ja siin on väga suur ettevaatuse märk ja kirik peab olema valmis ei millekski vähemaks kui märterluseks. Kirik, mis läheb maailmaga kaasa ja toob maailma mõtlemisviisi kirikusse ja muudab oma aluseid, selle Jumal sülitab suust välja. Kirikute juhid, nende kohustus otseselt on. Evangeeliumites sisalduv sõnus kogu oma tõsiduses ja karmuses välja tuua. See on kiriku kohus, sõltumata sellest, missugused on selle tagajärjed. On andmeid selle kohta, et Euroopa Liidus aastal 2030 kuulutatakse kristlus inimvaenulikuks ideoloogiaks ja kriminaliseeritakse. Praegust tendentsi jälgides ei ole selles eriti kahtlust, et suund sinna poole on. See, mis toimub Prantsusmaal ja Saksamaal, see on märk sellest, et see protsess juba on käivitunud. Seega on olukorrad äärmiselt tõsised, väga tõsised. Ja seda enam on kuidagi kurb paljude kristlaste pärast, kes on kaotanud oma julguse ja tõsiduse. Kui vaadata neid avalikke esinemisi, siis kõik, mis on kristlik, on muutunud kuidagi niisuguseks mannetuks, jõuetuks, läägeks, vesiseks. Aga kuhu on jäänud siis see kristluse karm joon, asketism, patu kahetsus, meeleparandus ja see on ju seoses otseselt patu tunnistuse ja tõe tundmisega. Kas Jumala armastus väljendub selles, et me võime rahulikult ilma süüme piinadeta patustada ükskõik mis moodi ja kui palju ainult lootes Jumala armule, kes on nii hea, et ükskõik mida me teeme, üha ta ikka on armuline ja armastab meid. Aga armastus võib väljenduda ka väga hästi selles, kes on õige isa ja õige isa on alati ühtlasi ka karm isa, sest tõeline armastus väljendab ennast tihti karmuses. Kui tuua ka väike näide koolielust, siis parima mälestuse on jätnud need õppejõud ja need õpetajad, kes olid karmid. Aga samal ajal me tajusime, nad armastavad meid. Ja me ei pannud iialgi nende karmust meie suhtes pahaks, sest me tajusime, et tõeline armastus soovis meile head. Ja selleks, et me lollusi ei teeks, tuli meid karistada ja õigesti tehti. Kui me arvame, et armastus on see, et laskega käia ei mingeid piiranguid enam, siis see on hukatuse tee ja sellises õhkkonnas kasvanud noorsugu ei ole see, kes seda maailma on suuteline hoidma ja edasi viima. Vaadates paljude tänapäeva noorema põlvkonna inimeste suhtumist vanematesse, tekib niisugune pooleldi naerdes küsimus, et kulla kallikesed, kas te tõesti ise kunagi vanaks ei jää? Nad jäävad ja õige ruttu ja nende vana põlv saab olema väga nukker. Aga selle peale nad ei mõtle, sest et on katkenud kultuuritraditsioon, katkenud on mineviku põlvkondade elukogemuse edasi andmine uuele põlvkonnale. Need noored, need arvavad, et nüüd on kõik teisiti, kõik need asjad olid minevikus, aga nüüd ei ole nüüd teisi seadusi looduses ega universumis kui ikka need samad. Objektiivsed, mis ei sõltu inimteadvusest ega tahtest. Ja siit tuleneb see kiriku kohustus. Täita seda Jumala poolt peale pandud kohust. Olla prohvetlik hääl, julgelt, tagajärgedele mõtlemata, kartmata midagi, sest mida peaks kartma see, kes on Jumalaga. Ja tooma need tõed välja ja õigel ajal oma koguduste liikmeid hoiatama ja ette valmistama palju raskemateks aegadeks, mis on ees. Ja seetõttu, kui tänapäeval on kirikutes palju toredaid kontserte ja kultuuriüritusi, ütleme, ka kõige paremas mõttes, jääb see ometigi meelelahutuseks, kui sellega ei kaasne meeleparandust. Sest kirik ei ole meele lahutuse koht, kirik on meele paranduse koht. Ja selle meele paranduse üheks osaks on kahtlemata ilus harmooniline muusika, mis inim hinge läheb ja seda peab puhastama. Ja seetõttu on ju tore, kui ka enne mingi klassikalise muusikapala esitamist kontserdina kirikus, tuleb vaimulik ja teeb lühikese sissejuhatuse, mis nagu suunab selle võib-olla paljudele meelelahutusena mõeldud ürituse meeleparanduseks. Nii et apokalüptikas Johannese ilmutamise raamatus kirjeldatu toimub ja kirik peab selleks valmistama ette ise ennast, aga selle läbi ka koos oma häält kuuldavale tooma kogu ühiskonnas. Selles igaviku lootuses, sest muud lootust ei ole, tahame minna vasta varsti algavale advendi ajale, see on Kristuse tulemise aeg, et see jõulueelses ootuse ajas, mis on ju väikese paastu aeg, see 4 nädalat pühendada meele parandusele, vastavalt 4 teemale, mis iga advendi nädalat ise loomustab. Tänase loo lõpetuseks viimegi siis oma hingehelinat väga vana Armeenia kiriku palve laulu juurde. See palve laul on 1700 aastat vana, Teer Vokhormia, mis tõlkes tähendab Issand halasta. Jumala õnnistust ja rahu südamesse kõigile. Stuudios arutles teoloogilistel teemadel Einar Laigna.
Ich bin dein Mensch, mein Herz, mein Schatz, 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 mein
Olemine
ja olemasolemine.